aktorino Hara Setsuko bela kaj pura aktorino antaŭ kaj post la dua mondomilito forpasis en la aĝo de 94 jaroj pro pneŭmonio en la 9 de septembro 2019. En 1939, 19-jara ŝi debutis de la filmkompanio Nikkatsu. En 1937 ŝi ludis la heroinon en la filmo Atarashiki Tsuchi, Nova Tero, produktita kunlabore kun Germanio. Nenormala elekto de la novulino al tia internacia filmo surprizis tiamurojn. Post la milito ŝi ludis en la filmoj de eminentaj filmreĝisoroj kiel Kurosawa Akira kaj Imai Tadashi, kaj filmigis la pozicion de populara aktorino per sia vizaĝo kun reliefaj trajtoj kaj gaja karaktero. Precipe en bonreputaciaj filmoj kiel Tokyo Monogatari, Rakonto pri Tokio, reĝisorita de Ozuya Sujiro, ŝi bone ludis inteligentajn kaj bonkorajn virinojn, kaj tial estis rekonita kiel la unua-klasa aktorino. Post tiam ŝi ludis en pli ol 100 filmoj, sed subite eksiĝis de la filma mondo en la aĝo de 42 jaroj. Post la retiriĝo ŝi loĝis en la urbo Kamakura de la gubernio Kanagawa kaj rompinte rilatojn kun la socio, neniam aperis en amaskomunikiloj. Krome, pro tio ke ŝi vivis sen edzo dum la tuta vivo, ŝi estis mistera aktorino nomata per la nomo de Eterna Virgulino. Laŭ sia vivprincipo, ŝi neniam klarigis la kialon de sia retiriĝo el la firma mondo.